Deixamos a música e chegámonos xa a ese pleno municipal celebrado onte no que comparecía a petición da agrupación de electores o alcalde de Redondela, Javier Vaz, para, entre outras cuestións, garantir a construción do novo colexio Igrexia e adiantar que a Comisión de Seguimento da P9 se reunirá o vindeiro 17 de febreiro. O alcalde, como dicimos, comparecía ante o pleno para dar conta da situación na que se atopan as obras de ampliación da P9. Unha comparecencia solicitada pola agrupación de electores que lle recriminan a falta de transparencia do goberno local con respecto das reunións unilaterais que mantén con representantes de Fomento e Audasa, así como o feito de que non existe a convocar esa comisión de seguimento das obras dende hai 8 meses. Escoitamos ao voceiro de agrupación de electores, Jorge Varela Chopi.
Porque eu insisto que a culpa é súa. Insisto, a culpa é súa. É de vostede. E o primeiro que ten que negarse a tratar temas deste colado fora da comisión. Se a Audasa ten que tratar temas das obras que afectan a veciñanza e necesitan ser tratadas con este concello, que pidan en esa convocatoria como se ten que ser unha vez a semana, que o que hai que facer, inda que sea unha vez a semana. Así que fan as cousas, así se fan as cousas. Para o darse Fomento lle resulta moi cómodos as súas famosas reunionciñas. Dea conta, outra pregunta, dea conta se o goberno local ve operativa a comisión de seguimento da P9 e se considera que esta comisión está solucionando os problemas da veciñanza afectada. Ves normal en que unha comisión na que se terían que tratar cada avance das obras leve 8 meses sen convocarse? Bueno, 17 de febreiro de 2017. Bueno, dámelo mal. A comisión é unha demanda dos colectivos de Chapela e tal como se funciona é un insulto a súa intelixencia por parte do alcalde Audasa. Dea conta de que administracións son as que están retrasando os proxectos do traslado do Colexio Iglesia de Chapela. Enviar a documentación, o Concello enviou a documentación a Educación dende que se aprobou un convenio firmado con Audasa para traslado no pleno de marzo do 2015. Tardaron case ano e medio. De a conta das obras e gastos con fondos do Concello que se teñen que realizar para o traslado do Colexio de Igrexia de Chapela. Teñen contemplado un préstamo de 600.000 euros para as acometidas do novo centro. Que pasa? O actual centro non ten acometidas? Porque se traslada, que amplía, flipante, que teñamos que pagar parte do traslado do Colexio de Audasa. De a conta do motivo polo que o goberno local se conforma coa construción dun muro no Colexio de Igrexia para que Audasa e Fomento puedan abrir o tráfico a ampliación nese tramo antes de que o centro sexa trasladado, me parece.
Pois esas eran algunhas das cuestións que poñía sobre a mesa a agrupación de electores. Vaz aseguraba que o seu goberno está a ser un modelo de transparencia. Nunca se informou, segundo dixo, tanto como se está a facer dende o seu grupo. Salientou a labor do edil de interior, Arturo González, quen se reúne cos afectados sempre que así o solicitan e que acude a todas as chamadas. Anunciou, ademais, a convocatoria da Comisión de Seguimento para o vindeiro 17 de febreiro, alegando que non se convocara antes porque estaba pendente de que puderan acudir representantes do Ministerio.
Nos estamos en contacto continuamente, non só cos veciños, sino con a problemática dos veciños nos traslados. Entón, a figura que trata de poñer aí en entredito que a de Arturo González está facendo un magnífico traballo de comunicación, de coordinación, de catalizador, de transmisión de todas as necesidades de que se presentan na vecinanza hacia pues, quien ten que reforzarla, tanto Fomento como Audasa. É decir, que sí, que temos continuas reunións con eles, continuas e diarias prácticamente. E sempre estamos falando en torno de resolver muchísimos los problemas que salen no día a día. En contacto fundamentalmente también con la asociación de AP9, que aquí estuvo denostada en la época anterior. Entonces, no me puedo falar que no hay transparencia. Hay transparencia e información. Con todos los colectivos. Un colectivo que pide una asuntanza para informar, ahí están. Día sí, día también, están llamando, y día sí, día también, y nos estamos personando en las zonas. Arturo González. Para dar respuesta pues a problemas de tráfico que están surgiendo, para dar respuesta a determinadas canalizaciones que están haciendo mal, para dar respuesta a temas de seguridad vial o como fue la gravedad que hubo en Cabanas con esas medidas irresponsables de tráfico de mercancías que se hizo en la zona de Cabanas. Allí estaba Arturo González. Lo cual, Arturo González está haciendo un trabajo magnífico en esta infraestructura. Es decir, que en el ámbito de información no puedo decir que la gente no está informada. Eso es falso.
Na súa intervención garantiu a construción do novo colexio de Chapela, aínda que sen dar prazos. Un atraso no inicio das obras que preocupa os colectivos da parroquia e a AMPA do centro e que o alcalde xustificou por un importante problema urbanístico na finca da Ginaria pendente de resolución por parte da Xunta. De feito, confía en que a coñecida como Lei Citroën permita desatascar este proxecto a curto prazo, aínda que sen adiantar datas concretas.
Eu digo que o colexio non iba a cambiarse de sitio. Non iba a cambiarse. O colexio iba a convivir coa ampliación da P9 ali, onde estaba. Non iba. Se expropiaba un cachillo. Non iba. Nós tivemos desde aquí, además tivemos plenos, para poder pedir a reivindicar que se expropiara a totalidade do colexio e que se fixera un novo. Que o que querían facer era douche os cartos e ti fase un colexio novo. Non. Temos un colexio feito, dame outro donde te digo eu. Compraron os terrenos e ahora, bueno, se firmou o documento. O ano pasado, en octubre, tuvemos por fin a cesión por parte da Sareb, complicadísima, como recordades, e ahora hai un problema urbanístico na zona. O terreno ten unhas dificultades urbanísticas moi grandes. Eu estou esperando, así como teño esta xuntanza convocada ahora, que en estos días, desde a Xunta, pois nos anuncien que isto se desatascou o tema urbanístico. Nada máis. Bom, o tema do colexio sigue o seu ritmo. Nos seguimos reivindicando e que se faga cando antes. Por qué? Porque, entre outras cousas, a nós nos interesa ter tamén que os veciños teñan a tranquilidade de que non van a perder en ningún momento pois matrículas ou algo por o tema de esta autopista. Temos canto antes que ter ese colexio. Canto antes. Estamos reivindicando isto. Sea Xunta de Galicia, sea Fomento, sea la Comunidade Europea. Non cambiamos de posición. Seguimos igual. Ahora, hai formas. Nos, o que anduvemos, temos uns compromisos adquiridos e algún rubricado, como é o tema do colexio. Algún rubricado. Estou esperando a que estos tamén estén. Pero o de Cabanas está resolto. O de Cabanas xa queda. Que me queda? Nos queda a concreción do colexio está, a concreción de da zona da igrexa, da zona da subida Muriño, e despois o tema de as outras afeccións adyacentes que se podan mellorar.
Pois o alcalde que daba esas explicacións e que era tamén protagonista involuntario doutra cuestión nesa sesión plenaria, a reprobación solicitada polo BNG. Así, a Corporación Municipal reprobaba o alcalde a petición do bloque por abandonar a Asamblea Constituinte da Área Metropolitana en contra dos intereses dos e das redondelas. O nacionalista sinala que na demandita Asamblea, que asistiron 14 rexedores e un total de 53 sedís de 8 forzas políticas, os grupos, o grupo do Partido Popular, co alcalde Redondela Javier Baso fronte, decidiu abandonar o plenario, argumentando que Vigo debería entrar de inmediato no transporte metropolitano. Pero a BNG, a decisión de Bas, vai en contra das responsabilidades que, como rexedor, lle outorgaron os veciños. Escoitamos o nacionalista Xoán Carlos González.
Que cada grupo, cada representante político defenda os intereses do seu grupo. Pero os alcaldes e alcaldesas teñen outro peso, teñen outro papel e poden, ao mellor, defender os intereses partidistas, pero non xa nada no propio día de Constitución, de que non houve ninguna argumentación de peso para poder abandonar esa Asamblea de Constituinte. ¿No? Entonces, que nos queda a nós? Pois nós, afortunadamente, hai máis concelleiros do Bloque Nacionalista Galego os que nós sí que llevamos a poder transmitir problemas e problemáticas que afectan a Redondela e que eles van a poder levar á área metropolitana. O alcalde de Redondela non. O alcalde de Redondela non está legitimado para estar na área metropolitana a defender os intereses dos veciños e veciñas de Redondela. E despois da exposición que fixo a vocera do Partido Popular, o seguinte paso coherente é traer unha moción, traer unha proposta para abandonar a área metropolitana. O seguinte paso que ten que facer o goberno municipal é propoñerlle a este pleno abandonar a área metropolitana, é o que teñen que facer. Pero vostedes están metidos nun lío. Están metidos nun lío e non saben como saber de, como sair deles. Ou están metidos nun lío porque siguen escrupulosamente as directrices que veñen de Compostela.
Todos os grupos da oposición sumáronse a esa reprobación, engadindo a agrupación de electores que é unha responsabilidade do Partido Popular non só abandonar ese pleno, senón tamén non asistir ás xuntas de goberno posteriores nas que Javier Bas debería defender os intereses de todos os veciños.
Queríamos solicitarlle a posibilidade de ampliar ese punto cando fala de a reprobación do alcalde presidente do Concello de Rondela ou abandonar a área, a asamblea, perdón, constituinte da área metropolitana e por non asistir tamén ás xuntas de goberno posteriores que se convocaron. Queremos facer esta aportación porque aquí en acordo plenario se acordou, vale a redundancia, de que o alcalde de Redondela, fose quen fose, asistiría a xuntas de goberno a defender os acordos plenarios que se decidirán dentro do noso pleno. E aí era onde el debería de poñer atención sobre os requerimentos do noso concello. Deixar constancia dos nosos acordos, xa fose respecto da asamblea ou do transporte, porque ao final todo este lío que hai montado vai a conta do transporte metropolitano, pero deixarle constancia do que quere Redondela.
Dende o Partido Socialista acusaban ao alcalde de dinamitar a Asamblea de Área Metropolitana e lembrou que debe ser a primeira vez na que se produce algo semellante cando na creación dunha institución é abandonada por parte dos seus representantes. Eduardo Reguera.
Aquilo foi con alevosía e nocturnidade. Ustedes foron a bloquear e a dinamitar aquela xuntanza, aquela asamblea da área metropolitana. Vostede que dá tantas leccións aquí neste pleno de ir ao orden do día, falar do orden do día. E aquilo foi un auténtico desastre. Un presidente da mesa en donde deixou falar de un punto que non estaban dentro do orden do día. E vostedes dinamitaron antidemocráticamente aquela asamblea. Vostedes dinamitaron antidemocráticamente aquela asamblea. Porque eu creo que debe ser a primeira vez en todo o Estado español que na creación dunha asamblea ou dunha asamblea dunha área metropolitana, dun concello, de calquera administración é abandonada por parte dos existentes e dos representantes do povo. É dicir, foi algo absolutamente lamentable. Pero pasando disto, que podía ser unha data histórica, dende a declaración de Soutomayor ata a declaración de Nigrán, foron sempre acordados por unanimidade. Hasta que vostedes, os do Partido Popular, que foron realmente os únicos que se levantaron naquela asamblea, foron quen de dinamitar unha área metropolitana que é necesaria, é moi importante para todos os veciños e veciñas.
Pois críticas que lle choveron ao alcalde por parte de todos os grupos da oposición, mentres dende as súas filas defendían a súa postura, explicaba Carmen Amoedo, en que a oposición reprobou ao alcalde por defender precisamente os intereses de Redondela.
Bueno, iba a decir que hoxe é un día triste, pero non, é un día de lericia, porque que a oposición que ir a reprobar o alcalde por defender os intereses dos redondeláns por enriba de todo, manda truco, ¿eh? Sí, señor. Veso que funcionan cohesionadamente. Mire, señor González, esta moción que trae vostede aquí é unha vergoña. Unha vergoña. Traer aquí unha moción vostede, o que está facendo con esta moción é facer todo o contrario do que di. Xa que vostede en outro pleno como este dixo os intereses dos veciños e veciñas deben estar por riba dos particulares. Pois ben, vostede está aquí presentando esta moción hoxe facendo todo o contrario. Antepón, esa é a realidade, a triste realidade. as directrices do BNG a nivel galego nun claro servilismo a Abel Caballero, socio seu na deputación, o que ten que vostede rendir pleitesía por riba dos intereses dos redondeláns. Esta é a realidade.
Pois acusacións mutuas entre os grupos que conforman o pleno da corporación, pero que non impediron que o alcalde fose reprobado ao ter a oposición, como saben, esa maioría na sesión plenaria. Pois eses foron algúns dos asuntos que se abordaron nun pleno que novamente se prolongou ata medianoite.